Kukutza gaztetxaren aldeko autoinkulpazio kanpainari dira egiten egunotan. Joseba Izaga, boltxe.infoko kidea, egunon.
Apa, egunon, gaixon.
Azteko, Kukutza gaztetxea arriskuan dago, baina erantzuten ari da Kukutza.
Hombre, dudari gabe, eta... Bueno, beti espero dugu gertakari bortiz baten aurrean naizta ba, une normaletan jendea ba, pala dela ematea, ba, dana emango duela behar duenean ematea dana. Eta badirudi horrelako egoera baten aurrean egon gaitezkela, eta bueno, ikustea Kukutzako lagunek egindako bideoa, ba, konturatzen gara, hortik, liptap, hortan, ba, hortatik eta argazki kanpainatik ba, pasatzen ari dira, Kukutzan hasitako hainbat talde eta Kukutzan zuten eta induten pila bat talde, ba, bueno, ezagunak zirenean, ba, eta oientzako zen lehenengo proiektziorako lekua, eta Euskal Herrian egia esateko, ba, elkartasuna beti du bere lekua, beti du bere tokia, eta han hasi zuten hainbat eta hainbat jende eta talde margolariek edo kaseta edo osea musikariek ba emandakoa ba bueltatzen ari dira sorionez, eta bueno, hori ikusi dugu ba Kepa Junkera, hori ikusi dugu ba bere momentuan kortatu taldeko jende batzuk, eta bueno, eta hortik zea maiz eta pilo bat talde, eta bueno, batzuk ezagunak, besteak ezain beste, baina hor danak, eta bueno, baita unibertsitateko aldetik badago izuga katedradun pilok azaltzen ari dira elkartasuna, eta agian bitziena izen da Eusko PSOEko Eusko Jaurlaritzako gobernutik be aldeko adierazpenak egitea. Espero dezagun ba gaur egun ematen ari diren bultzakada hauek Kukutza mantentzearen alde 16an uolde bat izango direla, eta ea ba Azkuna Jaunak eta bere atzeko mertenarioa Julia Madrazo eta Jon Sustatxa kasualia gaur egun ba gaur bi hauek bi kader politikoak izan arren, bera egindako kalte hor geratu da, eta gestio hori ba zoritzarrez utzi zuten itzita, eta bat artea izan dute ba saiakera bat egiten ba salmentaren bitartez gaur egun Euskal Herriko patrimonioan dagoen Kukutza gaztetzea saiatzea botatzen, baina oraingo ez dago partidua, jendea tinko dabil Kukutzan eta Kukutzaren inguruan, eta badirudi ba 16an ba aparteko erantzuna jasoko dutela.
Jarraitzeko, Libian lagun asko atera dira kalera Natoren orka. Bideo ere baduzue boltxe.info atarian.
Bai, bueno, Libiari buruz ba esan dezakegu hasi zirenean kriston propaganda egin zutela, esan ez Gaddafi isolatuta zegoela, baina 4 hilabete pasatu eta gero ba ora ikusten ari da adibidez Italiak arazo ekonomikak direla medio, ba, pentsatzen ari dela jarraitzea la ez misio famatu hontan. Espainiak naizta pobrezia izugarrian egon arren, ba, hor dabil Espainiako gobernuak mantentzen, eta gainera modu oso bortitzen eta imperialistan mantentzen misio horren baliotasuna, eta ba, hilero ba, 14 milioi euro gastatzen ari dira ba, botatzen uretara ezertarako, ze alde batetik bakarrik da laguntza ba eraintzeko Libiako herria, eta beste aldetik ba bueno ba diru hoiek ondo etorriko lirateke on ba hemen langabeziaren kontra egiteko, baina ez badirudi Espainia eterna honetako jarraitzaileek ba erdiaroan modun ba nahiago dutela kruzadetara joatea ere herriari zor dioten ordaindu edo eman baino lehen, eta ba bueno, betikoan gaude. Espainia ba hiru gerratan edo 4 gerratan sartuta hor Afganistanen, Libian, baina baita posizio berdinarekin Libanon egolaren aurka eta Israelen alde, eta nola ez, ba, orain arte Bosnia-Herzegovinan eta baita Haitin, orduan ez dakit, baina estatu batuetako gobernuak onartzen badu, ba, beraiek ez dutela zeukaten dirua, ba, mantenitzeko orain arte izan dituzten inbazioak, ba, nork eta Hilaren ejertzito eta gobernua hor sartuta, saiatzen, ba, eurek bakar-bakarrik mantentzen NATOren ikurra, Sarkozy jaunarekin batera, edo Brown Inglaterrako presidentarekin batera, eta errealitatea dena dela, ba, hor dago alde batetik. Ba, gerra galtzen ari dira Afganistanen, galtzen ari dira gerra Iraken, eta no, eta sorpresa bat izan daiteke, baina 5 milioi pertsonetako herria, Libiako herriak, arma pilo banatu dira poblazioaren artean, eta lortzen ari dira, nahiztan OTANeko eraso militar guztiak aizetik izan, eta milaka misioak eginda eukiarren, ba, errealitatea, beraien mercenarioak ez direla gai aurrera egiteko, eta hor dabiltzate esaten Tripolin sartuko direla, baina 4 hilabete dara matzate hau esaten, Espainiako prentza aspertu inda, eta aipatu ez du egiten gaia, Euskal Herriko prentzak modun azkenean, ba, bueno, nik esango nuke, ma, OTANek eskaturik dagoela, ikusiz, ba, hor inbertitzen ari diren armak eta diruak eta esfuerzo guztiek ez dutela ezertarako balio, ez dutelako fruiturik ematen, edo behintzak nahi zuituzten fruituak ematen. Jende asko pentsa dezake, ba, sufrimendua ez dagoela justifikatuta, eta bueno, ba, amore ematea agian dela irtenbide bat, baina inolaz ere ez. Gaur egun Libiako herriak, ba, sufrimenduarekin lortzen ari da etetzea borrokaren bitartez, ba, mercenarioan indarrak eta OTANeko mercenarioan indarrak be, eta horren saria izango da berriro Libia izatea aukera, ma, izateko bere petroleo eta bere gasa eta bere uraren jabe, eta gaur egun txantaia da, NATO, OTANen txantaia suposatzen du, ba, esatea ez baduzue amore ematen, bombardeaketak etengabe izango dira. Hori be gaur egun gezurra da, Inglaterrako ejertzitoak onartu du ez dutela kapazitaterik mantenitzeko Afganistango eta Libiako bombardeaketak, nekatuta daudelako pilotoak alde batetik eta dirutza delako. Gauza berdina planteatu du Berlusconi jaunak, ja ari da superportaviones famatuak kentzen eta ba, itxasontzi txikia sartzen, eta planteatzen hegazkinak kentzea zerutik, ba, eiteko erasoak Italiako irletatik. Azken finean, badirudi OTANeko kapazitate guztia pizkanaka bigarren mailako sasi potentzi baten indar militarra biltzen ari dela, eta denbora, ba, herriaren alde doa eta imperialismoaren kontra. Ezin diute imperialistek mantendu, ba, etengabe lehen egiten zituzten aventura belika hauek, zeren ez dago, ez daukate dirurik, eta nik esango nuke Libiako gobernuak Muammar Gaddafirekin batera, ba, ondo dakiela hori, Libiako herriak dakien bezain ondo, eta bueno, Libia nazio bat dala esaten bada, ba, nazio horretan bertoko tribuak identitate propio, nortasun propioa dute, eta badirudi tribuetako buruzagiek eta herriek be erabaki dutela ez ustea sartzen mercenarioak, eta OTANen aldekoek ja ondo dakitelako ba, sarrera horrek suposatuko duelako Libiako herriak galtzea bere onura ekonomiko guztiak Afganistango herriari egin dioten moduan. Eta bueno, ba, danak dakigu munduan zegoera ekonomikan dagoen batasun europarra, danak dakigu munduan Estatu Batuetuek zelan dauden be ekonomikoki, eta nik uste Libiarrek be ondo dakitela, ba, denbora garestitzen duela inbazioa, eta ez badira ausartzen sartzen lurretik, otaneko tropek, ba, gerra irabazt, otanek gerra galtzea bakarrik dela denborako arazo bat. Eta horretan oinarrituta, ba, segurazki, kapazak izan direla mantenitzeko estrategia ofensibo bat, armak pilo banatu poblazioaren artean, eta ba, bueno, ba, zelatak egin edo erasoak egin, eta ero gauean ba, ba, izkutatu dauzkaten tankeak edo dauzkaten tresna militar guztiak. Horretan ari dira, eta nik esango nuke poblazioa be bat egin da dagoela ejertzitoarekin, ez bakarrik armak hartuz, baita, babesa ematen diotelako askotan, ba, bueno, ba, gisa eskuduak egiten ari direlako, bat, Libian, ba, Muammar Gaddafiren etxearen inguruan, eta hortik, ba, bertoko Tripoliko pespiku katolikoak berak onartu pillo bat jende erail duela otanek, eta ja, ez da Libiako gobernuaren iturria, ja, elemento independienteak ja ba, onartzen dute eta hau ba, basakeri bat dala, eta ondo dakite ba, ahuldu beharrean Libiako gobernuaren legitimitatea indartu egiten ari dela, eta egunen batean ja otanek alde egiten duenean segurazki Libiak izango duela be une triste bat, gutxienez oroitu behar direlako Libiako, ba, Libian hildako guztiak, erahildako jende guztiek, baina egun polita bez demostratuko dute kapasak izan direla imperialismoari aurre egin eta mantenitzeko nazio libre, nazio aske bezala, nik uste dut hortik doala inolako dudarik gabe etorkizuna, eta bitartean ba, jakin behar dugu interpretatzen ondo zergaitik dauden gaur egun mendebaldeko komunikabideak izilizilik Libiaren gatazkaren aurrean, eta arrazoia da, dakitelako ondo, ba, aurrera penik ez dutelako taneko mercenarioek egiten gerran, eta kezkatzen ari dira.
Bukatzeko, Joseba, Silvio Rodriguezek gorazarre egin dio Facundo Cabral, abeslari asesinatuari.
Bueno, nik esango nuke ja adin pizka daukagunok, ondo dakigula nork izan den Facundo Cabralek, ba, Argentinako diktadura garaia nor ba, berak simbolo bat izan zelako imperialismoaren aurka, eta arpegia eman zuelako, arpegia eman, eta azkenean egin diotena da akatu. Hombre, arraroa da, beti gertatzen da gauza bat. Honelako erailketa bat ematen denean, beti potereak saiatzen du esaten izan direla ba, elemento antisozial batzuk edo lumpena edo antisozialek edo. Baina ez dut uste, nik esango nuke Guatemalako gobernuaren eredu politikoa Kolombiako gobernuarena dela, hor dagoela politika bat akatzeko eskerrean mugitzen den edo zein mugimendua, ez usteko poterea kentzen albako gobernuen bitartez, eta ondo dakite gaur egun ba Hondurasen izandako estatu kolpean, kolpe ostean ba jarraitzen duela antolatuta herria eta aurrera doala etengabe, eta nik esango nuke kezkatuta dagoela estatu batuek, ze alde batetik Asian ez badute irabazten gerrak, Magreben ez badute irabazten gerra, falta zaiena da ontze beraien atzeko patioan ba berriro Albaren aldeko indarrak mugitzen eta baztertzea imperialismo jankiaren lur historiko hori, eta seguru aski ba, ulertzeko eriotz hau ba, aldendu behar garela ba, mafietatik, eta pentsatu ba, nori interesatzen zaion ba, demostratzea mugitzen den kulturaren inguruan edo nork helburu militarra dela ba, bere garaian ba, kondor plangintza garaian gertatu zen moduan, bakizen gerrekin, hor daukagu Latinoamerika osoan desagertu ziren milaka eta milaka pertsona, Argentinan, Txilen, Brasilen, Uruguain, ba, bueno, Paraguain, Perun, herri guztietan, eszerziorik gabe, Nikaraguan, edo edo Costa Rica ondoan edo Hondurasen izan zen tragedia bat, eta badirudi ba imperialismoak berriro eskuratu nahi duela ohitura zar hori, eta demokraziaren aldarrikapenari ba erantzuten ari zaiola tiroz, eta hainbeste tiroen artean ba zoritzarrez 25 tiro Facundo Cabral zihoan kotxeari tokatu zaio jasotzea, eta ba bueno, ba humanidadea galdu duen eredu kultural hau galtzea tokatu zaigu zoritzarrez ba ikustea, eta bueno, hor Latinoamerika osoan sentitua izen da eriotz hau, ze Facundo Cabralek eman behar zuenean arpegia herriaren interesen alde eta eskubide herritarren alde eman zuen, eta azkenean esan behar dugu aborrokalari bezala hildela, borrokan tinko mantentzen, eta bere gitarra eta bere ironia eta bere poesiarekin ma mugitu dela mundutik alde batetik bestera, berak bere buruari buruz esaten zuen zera lehenengo klaseko ba iaia oinbeltz bat, aske zelako mugitzeko leku guztietatik, askatasun osoz, eta esaten ba berak defendatu dituen egiak bere bizitza osoan. Azkenean Estatu Batuetako gobernuak, Guatemalako oligarkiak, Kolombiako oligarkiak, Hondurasko oligarkiak eta Argentinako golpiste guztiak ziur erailketa hau ospatu dutela, baina seguruzki ospatu dute, zeren euren eskuak ba oso gertu zeundelako. Orain beti bukatuko dut, topatuko dute hor ma esaten den modun kabeza turko bat, esango dute bilunpen izan direla, baina nork egin du zuen hori dano dakigu, hori zelan ahaztu ba zer zen Ameriketako eskola, eta ze suposatu zaien Ameriketako herriei, baita Euskal Herriari, zeren azkenean eurek ba formatutako mercenarioak onaino etorri ziren bere momentuan Batallón Vasco Españolen edo Triplean, eta hor hoietako askok ba pide eta beste elementuekin batera ba hor zeunden Montejurran, eta hainbat erailketetan ba berai eurek Latinoamerikan egindakoari jarraipena eman zioten Euskal Herrian, jarraipena eman zioten Italian, fascista italianoekin batera, eta bueno, garai hartako superviviente bat Facundo Cabralek izan zen, eta danok espero genuenean gauzak baretzea ba justo momentu hontan ba kendu diote bizitza hau, kendu digute bizitza hau ba gaur egun triste xamar gauden ba elemento sozialista edo progresista guztiei Latinoamerikan eta munduan. Hortik ba ez da raroa Silvio Rodríguezek berak daukan ba autoridadearekin ba goraipatzea Facundo Cabral, eta idaztea ba atea zabalik dagoela ba olerki hori Silvio Rodríguezek egiten dituen bezain polita.
Joseba Izaga, bolche.info kidea. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Nahi duzuenen arte zuek, eta benetan bihotzez mila esker gutaz oroitzegatik.
Agur.
Agur, gero arte.